Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Herën e kaluar, në një prezantim të kapitullit të 23 në librin e profetit Izaia, pambarrën e 11 dhe të fundit kundra kombeve. Një barrë ashtu siç e kemi thënë edhe më parë, është një gjykim. Këto gjykime u dhan kundra kombeve rreth Izraelit. Se cili nga këto kombe përfaqëson ose vendos për paranesh disa principe, filozofi, ose sisteme që Zoti duhet i gjykoj. Sot do të shohim me holësi barrën e Tiros. Unë do të thoja se mëkati i madh i botës son është komercializmi, duke besuar se leku i fuqishëm do të zgjidh të gjitha problemet tona. Kur del një problem, parlamenti voton për pak para, por ato fatkeqësisht nuk bien kurrë në dorën e personave të dur. Çdo program varfërie e ka lënduar më tepër se sa e ka ndihmuar të varfrin. Pse? Sepse njerëzit e paperëndishëm nuk i kanë zgjidhjet e duhura. Të varfrit nuk e kanë mësuar këtë akoma sepse janë shumë larg nga Zoti. Vetëm Zoti Jezu Krisht ka dashuri për të varfrit dhe e di me të vërtetë se si t'i ndihmoj ata. Tani le të shohim barrën e Tiros. Tiro dhe Sidoni ishin dy qytetet e mëdha të fenikasve. Sidoni ishte qyteti mëm dhe ai u la pas shumë shpejt nga bia e tij krenare dhe e pasur Tiro. Anijet e fenikasve hynin në të gjitha portet e detit Mesdhe dhe depërtonin oqeanin e paeksploruar përtej kolonave të Herkulit. Anijet e fenikasve sollën kallaj nga Britania e Madhe. Në fakt, kuptimi i Britanisë është vendi i kallajt. Fenikasit ishin njerëz agresiv dhe progresiv. Kartagjena në Afrikën e Veriut u themelua prej tyre. Kartagjena, armiku i madh i Romës, ishte një qytet fenikas dhe Kipro kishte begati, vetëm për shkak të tregtisë me Tiron. Fenikasit themeluan edhe qendra të tjera si Tarshishi, për shembull. Besoj se e mbani mend që kur Jona u përpoq të largohej nga Zoti, ai i bleu një bilet për në Tarshish. Tarshishi ishte në jug të bregut të Spanjës. Kush e themeloi atë? Fenikasit. Është gjithashtu mjaft interesante të dimë që fenikasit shpikën alfabetin. Hirami, mbreti i Tiros, ishte një nga miqt më të mëdhenj të mbretit David. Nëse shkojmë tek Ezekieli kapitulli 26, ne shohim një profeci të rëndësishme në lidhje me Tiron, e cila ka një përmbushje të saktë. Zoti tha se Tiro do të shkatërrohej nga Babilonia dhe do të çohej në robëri për 70 vjet, një lloj si Juda. Njerëzit e Tiros u kthyen në vendin e tyre ashtu si Izraeli pas robërisë dhe rindërtuan qytetin e tyre në ishullin e detit Mesdhe, rreth gjysmë milje nga qyteti i vjetër. Zoti tha se rënojat e qytetit të vjetër do të gryheshin. Dhe më vonë Aleksandri i Madh i greu rënojat e anës së lashtë të Tiros për të bërë një rrugë për në qytetin në ishull. Ai ishte i zgjuar mjaftueshëm saqë të mos ndërmerrte një betejë në det, sepse fenikasit ishin ekspert me anije. Kështu që ai ndërtoi një rrugë nga qyteti i vjetër në tokë drejt qytetit të ri në ishull. Në atë rrugë ende sot gjenden plot copa të thyera qeramikash si mbetje të kësaj bote të lashtë të antikitetit. Nga kanë ardhur të gjitha këto mbeturina qeramike, shtylla dhe rënoja. Ato vijnë nga rënojat e Tiros së lashtë. Aleksandri i Madh gërmoi si përfaqjen e qytetit të vjetër për të ndërtuar këtë rrugë dhe asnjë njeri nuk mund ta gjese në cilën anë ka qenë Tiro i vjetër. Gjithçka ndodhet atje në atë rrugë. Kur Aleksandri i Madh mori qytetin, profecia e Ezekielit u mbush saktësisht, ashtu si që kishte thënë Zoti. Do të të bëj si një shkëmb të zhveshur. Do të jesh një vend për të nderu rënojat. Nuk do të rindërtohesh më, sepse unë, Zoti, fola, thot Zoti, Zoti. Miqtë mi, sot atje është një qytet i vogël turk, por ana e Tiros së lashtë është ende në rënoja. Nëse ndonjë ateist do të donte të hidhte poshtë fjalën e Zotit, do t'i sugjeroja më mirë të rrinte në ndonjë cep rruge dhe të lomotiste për faktin që ai nuk beson në Zot. Unë sfidoj atë të shkojë në anën e vjetër të Tiros dhe të rindërtoj këtë qytet. Gjithsesi, unë e paralajmëroj atë se edhe të tjerë janë përpjekur ta bëjnë këtë, por kanë dështuar. Në fakt atje është një qytet pothuajse i bërë. Qyteti prej shkëmbi të zhveshur. Mjafton vetëm që njerëzit të shkojnë atje. Problemi i vetëm është se Zoti ka thënë se ai qytet nuk do të banohet. Kushdo mund të përpiqet të fillojë një koloni atje, por nuk ka për t'ia dalë mban. Një jo besimtar gjerman mori një grup njerëzish dhe i çoi tek shkëmbi, duke u përpjekur të niste një koloni. Por kjo nuk zgjati për shumë kohë. As ju nuk keni për t'ia dalë, miqtemi. Perëndia ka thënë se Tiro nuk do të rindërtohet dhe se shkëmbi nuk do të banohet. Lexojmë në kapitullin e 23 të profetit Isaia, vargun e parë. Profecia kundër Tiros. Rënkoni o anije të Tarshishit, sepse Tiro është shkatërruar dhe nuk kanë mbetur as shtëpit dhe as porti. Ky lajm ju erdhi nga vendi i Kitimit. Pamja që paraqitet këtu është ajo e anijeve që po kthehen në shtëpi, në Tiro nga Tarshishi, i cili është një koloni e fenikasve. Tek ata kam rritur fjala se Tiro është shkatruar. Ndërsa vozisnin afër, ata shohin tymin e qytetit. Pastaj ata shohin se qyteti është rrafshuar dhe porti është mbyllur. Ai nuk ka për të qenë më një qendër e madhe tregtare. Lezëm vargun e dytë. Mos hapni gojën o banor të bregut të detit, o tregtar të Sidonit. Ata që çajnë detet ju kanë mbushur me pasuri. Sidoni ishte rreth 42 kilometra nga bregu i Tiros. Tiro dhe Sidoni shkonin bashk, ashtu si mishi i derrit me fasulet. Ata ishin dy qytetet udhëheqëse të fenikasve. Tregtarët e rëndësishëm të Sidonit e kishin bërë qytetin e tyre Tiron, qytetin e madh që në fakt ishte. Është interesant fakti që profecia në lidhje me shkatërrimin e Tiros u përmbush fjalë për fjalë. Por shkatërrimi nuk u profetizua për Sidonin dhe Sidoni vazhdon të ekzistojë si qytet edhe sot. Aktualisht Sidoni është vendi ku çohet naftë për të ngarkuar në anije dhe për të çuar në pjesë të tjera të botës. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. Nëpërmjet ujërave të mëdha grupi i Shihorit, prodhimi i lumit ishte e ardhura e tij dhe ai ishte tregu i kombeve. Shihor do të thot i zi, dhe i referohet Nilit të sipërm, baltës që vërshoi në Egjipt dhe bëri atë pjellor. Pasuria e Egjiptit kishte ardhur nga porti i Tiros, por tani ai port nuk është më dhe do të ketë një rënim të madh. Lexojmë vargun e 4. Kitur po Sidon, sepse ka folur deti. Kalaja e deti duke thënë: Unë nuk kam pasur dhëmbje, as kam lindur fëmijë. Nuk kam ushqyer të rinj, as kam rritur virgjëresha. Këtu jepet sugjerimi se Tiro është bija e Sidonit. Nga ana historike, kjo është e saktë. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kur lajmi të arrin në Egjipt, do të hidhërohen për lajmin e Tiros. Kaloni në Tarshish, vajtoni o banor të bregut të detit. Rënja e Tiros shkaktoi vajtim universal, madje edhe tek një koloni që ishte larg në bregun jugor të Spanjës. Disa nga banorët e Tiros u larguan me anije në Tarshish kur Nebukadnezari shkatërroi qytetin. Lexojmë vargun e 7. Ky qen ka qyteti i juaj i qejfeve, prej ardhje të cilit është e lashtë. Këmbët e tij e çonin të banonte në tokat e largëta. Çdo qendër e madhe tregtare është edhe një qendër kënaqësie, sepse në atë qytet ka shumë gjëra që janë kënaqësi për mishin. Tani banorët e Tiros këshillohen t'ia mbathin sa më larg të munden, sepse këti qyteti që më përpara ishte një qytet i gëzueshëm, tani i ka ardhur fundi. Lexojmë vargun e 8. Kush pra e ka vendosur këtë kundër Tiros? Dhurues kurorash. Tregtarët e të cilit ishin princa dhe dyqanxhinjt e të cilit ishin njerëzit e nderuar të dheut. Pra qyteti Tiros ishte një qytet dhurues kurorash. Si që shini, Tiro themeloi koloni kurorash. Britania e Madhe ka bërë të njëjtën gjë kohët e fundit. Një koloni kurore është nën legjislacion dhe administrimin e kurorës, edhe pse kanë kushtetutën dhe qeverin e tyre përfaqësuese. Lexojmë vargun e 9. E ka vendosur Zoti i ushtrive për të errur krenarin nga çfarëdo shkëlqimi, për të ulur gjithë njerëzit e nderuar të dheut. Ai që vendosi shkatërimin e Tiros ishte Zoti i ushtrive. Ai nuk kërkon falje për marrjen e këtij vendimi. Lexojmë poshtë në vargun e 10. Kalon nëpër vendin tënd si Nili, o bie e Tarshishit. Nuk ka më fort. Ashtu si Nili rrjedh nëpër shtratin e tij. Po kështu edhe kolonia e Tarshishit tani është e lirë të bëj si të dojë, sepse Tiro ka rënë dhe nuk është më i aftë për ta kontrolluar atë. Nuk ka më forcë do të thotë që nuk ka më asnjë rrip që ta mbaj apo ta lidh. Lexojmë në vargun e 11. Zoti ka shtrirë dorën e tij mbi detin. I ka bërë mbretërit të dridhen. Për Kananin ka urdhëruar të shkatërrohen kalat e tij. A keni vënë re për shkrimin e tre fishtë të Tiros? Në vargun 7, Tiro është quajtur një qytet i gëzueshëm. Në vargun 8, ai është quajtur qytet i kuror. Në vargun 11, Tiro quhet një qytet tregtar, dhe që të treja këto emërtime janë përshkrime të sakta për Tiron. Lexojmë vargun e 12. Ai ka thënë: "Ti nuk do të vazhdosh të gëzohesh, o bije Sionit. Virgjëresh i ke humbur nderin. Qohu, kalon në vendin e kitimit. As aty nuk do të gjesh shprehje." Ajo që sugjerohet në vargun e 4 deklarohet në mënyrë të thjeshtë këtu: Tiro është bija e Sidonit. Sidoni ishte qyteti më i vjetër dhe tregtarët e pasur të atij qyteti kishin themeluar Tiron dhe i kishin dhënë prestigj. Gëzimi i begatisë do të zhdukej. Si Tiro, ashtu edhe Sidoni do të vuani. Kalon në vendin e kitimit. Me shumë mundësi, disa mendoni se duke u larguar për në Kipro, mund të nisnin një fillim të ri, por edhe këtu ata do të zhgënjeheshin. Zoti ishte përgjegjës për atë që u ndodhi atyre, edhe pse ai përdori instrumenta njerëzor. Lexojmë vargun e 13. Ja vendi i Kaldeazve. Ky popull nuk ekzistonte fare. Asiria themeloi për kafshët e shkretë të Tirës. Ata kanë ngritur kalat e tyre. Kanë rënuar pallatet e Tiros dhe kanë katandisur në një grumbull gërmallash. Kur Asiria ishte një komb i madh, Kaldea ishte një qytet i vogël. Tani Babilonia ishte bërë sunduesi i botës. Lexojmë vargun e 14 dhe të 15. Rënkoni o anije të Tarshishit, sepse kalaja juaj është shkatruar. Atë ditë do të ndodhë që Tiro do të harrohet për 70 vjet, asa që janë vitet e një mbreti. Pas 70 vjetve, do të ndodhë në Tiro ashtu si thot kënga e prostitutës. Pas 70 vjetve, do të ndodhë që Zoti do të vizitoj Tiron që do të kthehet në pagën e vetë dhe do të kurvërohet me të gjitha mbretërit e botës mbi faqen e dheut. Në fund të 70 vjetve, Tiro do të kthehej për të filluar sërish tregtinë e saj botërore. Edhe një herë tjetër ajo do të bëhej një qendër e madhe tregtare dhe do të kurvëronte me të gjitha mbretëritë e botës mbi faqen e dheut. Profeti e krahason Tiron me një prostitut që luan lojën e saj mëkatare. Kjo është mënyra se si Zoti flet për këtë qendër të madhe tregtare. Tani ne do të zhvendosemi në epokën e ditëve të fundit, kohën e mundimit të madh. Këtu shohim se Tiro sërish do të jetë një komb i madh dhe do të hyjë në mijë vjeçar. Lexojmë në vargun e 18. Përfitimi nga tregtia e tij dhe paga e tij do t'i shenjtërohen Zotit. Nuk do të mblidhet as nuk do të vihet më një han, sepse fitimi nga tregtia e tij do të shkojë atyre që banojnë përpara Zotit me qëllim që të han sa të ngopen dhe të vishen në mënyrë të shkëlqyeshme. Fitimi nga tregtia e tij do të shkojë atyre që banojnë përpara Zotit. Gjithçka i përkushtohet Zotit. Bija e Tiros do të të sjellë disa dhurata dhe të pasurit e popullit do të kërkojnë favoret e tua. Ndërsa kemi përfunduar studimin në kapitullin e 23, nisim e njëherë kapitullin e 24 në librin e profetit Isaia. Ardhja e mundimit të madh. Kjo na çon në një pjesë të re, edhe pse tema vazhdon të jetë ende gjykimi. Kapitulli 23 i dha fund gjykimit kundër kombeve. Ne pam gjykimin e Zotit duke kaluar nga njëri komb tek tjetri dhe tani mbërrim në gjykimin përfundimtar që do të vijë mbi tokë, të cilin Zoti Jezu Krisht e quajti periudha e mundimit të madh. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 24. Ja, Zoti zbraz tokën dhe e bën të shkret, prish faqen e saj dhe shpërndan banorët e saj. Fjala tokë në këtë varg është fjala hebreje Eretz, dhe mund të nënkuptohet si toka e Izraelit, ashtu edhe e gjithë bota. E gjithë bota përshtatet më mirë me kontekstin tonë në këtë kapitull. Në fakt, gjykimi mund të thuhet se është i dyfish duke ju referuar jo vetëm tokës e Izraelit, por të gjithë botës. Lexojmë në vargun e 6. Prandaj një mallkim ka përpirë tokën dhe banorët e saj janë të dëshpëruar. Prandaj banorët e tokës po digjen dhe të pakët janë burrat që kanë mbetur. Zoti i premtoi Noeut se ai kur nuk do ta shkatërronte më tokën me përmbytje. Vini re se këtu gjykimi është me zjarr. Në letrën e 2 të Pietrit, kapitulli 3, vargjet 6 dhe 7, fjala e Zotit deklaron: për shkak të të cilit bota e atëhershme u mbulua nga uji dhe humbi, ndërsa qiejt dhe dheu i sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjykimit dhe të humbjes së njerëzve të pashpresë. Ndërsa në vargjet 13 deri 15 shohim se shenjtorët mbrohen gjatë periudhës së mundimit të madh. Sepse në mes të dheut, midis popujve, do të ndodh ashtu sikur shkunden ullinjt, ashtu sikur mblidhen vilet e pasvjela pasvjeljes. Ata do të ngrenë zërin, do të lëshojnë klithma gëzimi për madhështinë e Zotit, do të brohorasin nga deti. Lëvdoni pra Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit në ishujt e detit. Mbetja e shenjtorëve do të jetë e vogël dhe ata do të ngrenë zërat e tyre lart për të lavdëruar Zotin. Në kohën e provës gjatë periudhës së mundimit, ata do të jenë të aftë të lavdërojnë Zotin, emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit. Kështu në atë kohë do të ketë një mbetje që do të jetë nga Izraeli, edhe një mbetje nga ishujt e detit, që do të përfshi të gjithë tokën. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të studiojmë vazhdimin e kapitullit 24 dhe më poshtë kapitullit 25 deri 27. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Zotit dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.